A ra deste conto era moi pequecha aínda, porque levaba pouco tempo de nacida. Tiña as pernas frouxas e case que non sabía brincar, pero andaba de prendela a maneira de percurar a súa mantenza. Sempre que a ranciña alcontraba algunha larpeirada para xantar, súa nai decíalle:
"Moi ben, filliña, moi ben. Así é como se fai. É preciso de prender dende pequechos a valernos por nós mesmos."
A ranciña poñíase do máis fachendosa e pensaba dempois de ceibar un aturuxo.
"Esta sí que boa. Son a ra máis espilida de toda esta terra. Estou ben segura que ningunha das miñas irmáns facía cousas tan difíciles a miña idade."
Acontecía que esta ranciña nacera un pouco foncha, un pouco gabanciosa, e a súa nai aínda non se decatara deso. A ranciña, a súa nai e as súas irmáns vivían perto dun río debaixo dunhas follas de meloeira. Entón, a ranciña, cun bon curruncho para dormir, irmáns para enredar e nai para cuidala, levaba unha vida de ledicia. O único que tiña molada era que ela reloucaba xa por xoutar nas augas do río e fondear como as súas irmáns máis bellas e a súa nai. Pero elas sempre lle decían:
"Non, pequecha, non. Ti és noviña aínda. Ten paciencia e agarda que as túas pernas sexan fortes. A corrente pode ramplar contigo e darnos un susto moi grande. Podes te afogar."
Como amolaban a ranciña estes consellos.
"Sendo eu tan intelixente para outras cousas, por que non podo selo tamén no río?"
Así foi que un día que súa nai saíra a visitar o seu curmán o sapo, e as súas irmáns decidiran bañarse nun curruncho do río que lles gustaba moito, a ranciña, moi fiada de sí, comenzou a choutar e choutar a beiriña. E eso que denantes de marcharen dixeranlle:
"Coidadiño con andar esperto do río."
Ela non lembrou nada desto. E xa soio tiña que choutar unha vez máis estaría dentro da auga. Non o fixo, pero...
"Estará fresca. Eu vou probala."
De seguida estarrincou unha das dúas pernas de atrás e meteuse na auga.
"Ai, que morniña está! Eu métome. Pero que farei se me leva a corrente?"
Todo esto pensaba ranciña cando ollou un pelouro no río, case que na beira. Moi leda, dixo para sí:
"Xa está todo arranxado. Deica este pelouro, eu podo saltar. E do pelouro para cá, tamén podo saltar. Por riba do pelouro pasa un pouquiño de agua e con esa agua teño un baño."
Non matinou máis. Dun salto que lle foi doado, chegou o pelouro que ficaba perto da beiriña. Que baño máis garimoso estaba da la ranciña. Aquelo sí que era troula. Nesto oíu uns laios que daban medo.
"Auxilio, valédeme, valédeme, que me leva corrente."
Era a velaíña azul pousada sobor dunha folla a que a corrente do río levaba cunha velocidade arrepiante.
"Que che pasa?"
"Que se me mollaron as ás e non podo voar. E o río lévame, axúdame."
A ranciña matinou un intre:
"E se caio deste pelouro? E se me leva a min tamén a corrente? Que se amole. Eu de aquí non me movo.
por parva é que lle acontece eso? Quen a mandou subirse a unha folla? A quen se lle pode ocurrir? Que percurase un pelouro como o meu?
E respondeu a malpocada velaíña:
Non podo axudarche, miña xoia, porque peligro eu.
Pero se ti estás segura nese pelouro, este rica unha perna e xa me salvas.
Ai non, miña filla, non podo. Pra outra vez, percura un pelouro como a meu e non unha folla. A deprende de min.
As derradeiras verbas da rá deste conto xa non as oíu a velaíña. A corrente levara a moi lonxe. E como a ranciña tampouco escoitou máis os laios, seguiu como se tal, maturuxando na auga e xoutando so bordo pelouro. Tan engaiolada estaba a ranciña nesta brincadeira que non se decatou de que o pelouro, enriba do que se atopaba, comenzou a moverse. E movíase astra onde a corrente era máis forte. Imaginade o susto que levou cando viu que ficaba no mesmo medio do río e que por máis que se apreixara no pelouro, coma era liso, case que non lle era posible manterse riba del.
Ai, miña nai! Ai, miña naiciña! Viste pelouro moverse! Que a corrente lévame! Auxilio! Auxilio! Valédete! Pero quen poderá oírme se a miña nai queda lonxe e as miñas irmáns tamén?
Xa choraba ranciña. Choraba a todo chorar, arrepentíndose a máis non poder porque non tivera en conta os consellos da súa nai cando o pelouro comenzou a moverse outra vez hasta a beira do río. Pero a ranciña estaba tan medoñenta que non se decataba desto e seguía a berrar: pechaba os ollos para non ver o que acontecía. Nesto, sinte que alguén a empuxa, que un tempiño fica no aire e que despois cae como un fardel de patacas. Sollo atinou a berrar co seu derradeiro folgo:
Naiciña, eu morro!
Tempois escoita unha voz que parece vir de lonxe, pero que en realidade está xunto dela. Unha voz que fala con acougo:
Supoño que isto che serviría de escarmento, pra que de xamais esqueza los consellos dos grandes, e pra que axudes os demais sempre que teñan necesidades.
Que era o que acontecera? A ranciña abriu pouquiño a pouco os ollos e atopouse ca súa veciña tartaruga, e non lle foi preciso cavilar moito. O pelouro que machinou pelouro non era tal. Era o lombo da tartaruga. Non dixo nada a ranciña. Sollo escoitou:
Deixeiche que estiveses riba do meu lombo e non pensaba pedirche contas por estares facendo o que non debías. Pero cando lle negache la axuda a velaíña, pensei que tiña que darche un bon escarmento pra que non voltaras a facer cousas noxentas como as que fixeches hoxe.
Non dixo máis a tartaruga porque a ranciña voltara a chorar, xa non de medo nin de arrepentimento por non ter en conta o que os seus lle ensinaran. Choraba de dor lembrándose de que lle pedira axuda había ben pouco. E choraría máis, moitísimo máis, se non fose porque chegaron as súas irmáns e fixeron o conto dunha velaíña azul que elas salvaran de morrer afogada porque a corrente do río levaba a folla por riba da cal, agardaba que lle enxugaran as sás.
E riquitiplín, quitiplín, o meu conto chegou ao fin.